Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Desemba mosi, mwaka nao ni 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, siku ya ukimwi ulimwenguni yaadhimishwa hivi leo kwa njia tofauti katika mataifa mbalimbali. Nchini Kenya, mtazamo wa kupambana na janga hilo ni upi?
Chanzo cha haya maambukizi yanatokana na unyanyapaa na vijana pia kukosa ujumbe au information ya kutosha kuhusu HIV.
Na katika habari nyingine, wanawake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watoa ombi lao la kushirikishwa kwenye masuala ya nyadhifa za kiserikali.
Kama mama aingie mahali hayo, wanakamata hatua za uongozi wa nchi, itakuwa nguvu kabisa. Na hiyo atuvizie tu ngazi za juu.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Kwa miaka 30 sasa, kila Desemba mosi dunia nzima huadhimisha siku ya leo kwa siku ya kupambana na virusi vya HIV na ukimwi, katika juhudi ya kumulika janga linalosababisha ugonjwa huo hatari. Zaidi ya watu milioni 35 wamefariki dunia kutokana na ukimwi tangu janga hilo kujitokeza na kusababisha mamilioni ya watoto kuwa yatima. Kila mwaka, kufuatana na idara ya kupambana na ukimwi ya Umoja Mataifa, UNAIDS, watu milioni 2 wanaambukizwa na virusi, na inakadiriwa kuwa watu milioni 1 watafariki kila mwaka. Nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zimeathirika zaidi na ugonjwa huo, na hapo jana Afrika ya kusini imezindua majaribio muhimu ya chanjo dhidi ya virusi vya HIV, ambayo wanasayansi wanatumaini itakuwa dawa ya kuushinda ugonjwa huo. Raia wa Gambia wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa rais, ambapo mgombea aliyeko madarakani tangu mwaka 1994 Yahya Jammeh, na anayekosolewa kwa kukiuka haki za binadamu, anagombea kwa muhula wa 5. Zaidi ya vituo 1400 vimefunguliwa huko, kukiwa na raia wapatao 880,000 ambao wanatarajiwa kupiga kura, na mshindi anatarajiwa kuhudumu kwa muhula wa miaka 5 katika taifa hilo. Mpinzani wa Jammeh ni Adama Barrow, ambaye ni mgombea wa muungano wa vyama 7 vya kisiasa, na pia Mama Kande wa chama kinachojulikana kama Gambia Democratic Congress, GDC. Shirika la haki za binadamu Human Rights Monitor linasema mauaji ya kuangamiza kabila moja dhidi ya jingine yanafanyika Sudani Kusini, na kuonya kwamba nchi hiyo ipo katika hatari ya kuingia kwenye mauaji ya halaiki. Yasmin Suka anayeongoza timu ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, ambayo ilimaliza ziara yake ya siku 10 nchini Sudani Kusini, katika taarifa yake leo alisema watu wanapoteza makazi yao kupitia kunyimwa chakula, ubakaji na kuchoma vijiji. Na wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba serikali ya nchi hiyo kutimiza sheria kuhusu wanawake kwenye serikali ili kuweza kuwepo na mabadiliko. Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Wanawake hao wanaungana katika shirika la Riesa Le Femme, yani hakuna kitu bila mwanamke. Wameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekeleza sheria kuhusu ushirikishwaji wa wanawake katika sehemu za kuchukulia hatua ikiwa nyadhifa mbalimbali za serikali. Faida Mwangilwa ni kutoka mji wa Kinshasa.
Na kuelezea kama kutakuwa mabadiliko, kwa sababu leo ingawa watu wangali wanasoma ndani ya Kongo, sio juu ya mishahara ya wanaume wao
ya wabwana ni juu ya kazi wa mama wanafanya ndani ya mashamba, ndani ya masoko, na wanasomesha watoto leo. Bila hiyo hakuna maendeleo. Na kama mama aingie mahali hayo wanakamata hatua za uongozi wa nchi, itakuwa ngufu kabisa. Na hiyo atuvizie tu ngazi za juu. Tunaangalia zote uongozi vizuri, wakati mama na baba wanaongozana pamoja, hakika kutakuwa mabadiliko.
Upande mwingine ni kwamba shirika la Alert International limeunga mkono mradi wa kina mama hao na kusema kwamba lazima washindikizwe.
Naitwa Bertin Bisimwa Kabomboro, natumika kwenye shirika Alert International. Kuunga hiyo movement Rien Sans Les Femmes mkono italeta mchango kwa kujenga amani na usalama. Na sasa sisi tunawaza kwamba haiwezekani kujenga amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kushirikisha wanawake.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Syria limeingia katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mji wa Aleppo, wilaya zote za mji huo mkubwa wa Syria, ambapo imekuwa kukombolewa na kudhibitiwa na serikali kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi. Wakati majeshi ya Assad yakisaidiwa na majeshi ya Russia yamekuwa yakishambulia mashariki mwa Aleppo, mateso ya binadamu yanaongezeka na hivyo kuzusha maswali ikiwa ni ishara za mwisho kwamba mzozo wa Syria unakaribia kumalizika baada ya miaka sita ya uasi. Baadhi ya wachunguzi wanadhani hivi ndivyo inavyoonekana, kwani Samir Puri, mwalimu wa mahusiano ya kimataifa katika chuo cha King's Uingereza, anasema kukombolewa kwa mashariki mwa Aleppo kwa pamoja inaonyesha ishara ya mwanzo wa mwisho wa uasi huo. Bei za mafuta ziliongezeka tena leo Alhamisi kutokana na makubaliano yaliyofikiwa jana nchi za OPEC kupunguza uzalishaji kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2008. Uamuzi huo ulisababisha bei za mafuta kupanda kwa 10% Jumatano na kupelekea kupanda kwa soko la hisa, na bei za leo Alhamisi zilikuwa za wastani, huku bei zikiongezeka kwa kiasi cha dola 50 kwa pipa.
Yote haya unayapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya ukimwi duniani, nchi ya Kenya imejiunga na mataifa mengine kutokomeza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Takwimu za sasa zaonesha kuwa idadi ya watu wanaoishi na virusi imeongezeka kutoka milioni 1.4 mwaka wa 2009 hadi milioni 1.6. Lakini mara kwa mara juhudi za kutokomeza maambukizi mapya zimekuwa zikitekelezwa, zikielekezewa watu wazima na watoto na kusahau vijana waliovuja ungo. Je, takwimu hizo zinaeleza nini kuhusu maambukizi mapya? Mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Nairobi.
Maadhimisho haya yakiwa na kauli ya kutokomeza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi na kupunguza unyanyapaa, Kenya inajiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuhamasisha umma kwa ugonjwa wa ukimwi bado una athari kubwa kwa taifa. Kutokana na utafiti wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo ya watoto UNICEF wa mwaka jana, Kenya ni miongoni mwa nchi sita ulimwenguni zinazorekodi idadi kubwa ya vijana walioambukizwa na virusi vya ukimwi. Kando na Kenya, kuna Tanzania, Afrika Kusini, Nigeria, Mozambique na India. Vilevile, kwa mujibu wa takwimu za kituo cha kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini, Kenya National AIDS Control Council, kiwango cha maambukizi mapya miongoni mwa vijana wa miaka kati ya 15 na 24 ni zaidi ya 51%. Lakini hili linatokana na nini? Joab Hasewa, afisa mkuu kutoka kituo hiki cha National AIDS Control Council, anayeshughulikia na shughuli za kutokomeza maambukizi mapya miongoni mwa vijana, anaeleza.
Chanzo cha hayo maambukizi yanatokana na unyanyapaa na vijana pia kukosa ujumbe au information ya kutosha kuhusu HIV. Sasa tukaona tutafute mbinu mbalimbali ambazo tutaweza kuhakikisha kwamba vijana wanapata huduma za HIV na wanaendelea kupata mafunzo ya kutosha ya HIV.
Na huku janga la ukimwi likiripotiwa kuwa kisababisho kikuu cha vifo miongoni mwa vijana nchini Kenya, wasiwasi mkubwa unaendelea kugubika taifa wakati serikali na mashirika ya kijamii yanaendelea kuweka mikakati kutokomeza janga hili. Serikali imeanza mikakati kuwafikia vijana, jinsi anavyoeleza Joab.
Kama shirika la kudhibiti HIV nchini Kenya, Mbini ya kwanza ambayo tulichukua, kwa sababu vijana wa hii umri wa miaka 15 hadi 24 wengi wako katika shule au institutions za masomo ya juu kama vyuo vikuu na vyuo vingine. Sasa tukahakikisha kwamba tuwe na mbinu ya kwenda katika hizo institutions wahakikishe wanapata huduma ya HIV. Tumekuwa tukishirikiana hasa katika michezo, tuhakikisha kwamba kukiwa na michezo tunapeleka huduma vijana waweze kujua hali yao ya HIV, pia tuwapee mafunzo.
Ngono za mapema zinaripotiwa kuwa changamoto kubwa sasa, kwani 21% ya wasichana kati ya miaka 15 na 24 huripotiwa kupata maambukizi mapya kutokana na mshawasha wa kimapenzi. 10% wanaoishi na virusi vya ukimwi ni 57%, huku ile wanaume ikiwa ni 43%. Kupitia mkakati wa serikali ambao unaorodheshwa kwa mfumo wa kukabili maambukizi na kusambaa kwa virusi vya ukimwi wa mwaka 2014-15 hadi 2018-19, ufahamikao kuwa Kenya AIDS Strategic Framework, Kenya inaeleza kuwepo hatua muhimu za kumaliza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi kutoka Kenya tuelekee katika nchi jirani ya Uganda, ambapo serikali hiyo imebadili mikakati ya kukabiliana na maambukizi mapya ukimwi kutoka mpango wa kuzuia kufanya ngono kuwa mwaminifu na kutumia mipira ya kondom, yani ABC, na kuongezea kupimwa kwa wanawake wajawazito huku walioathirika wakipata matibabu. Hatua hiyo inajiri wakati Uganda ikiripoti kufanikiwa kupunguza vifo kutokana na ukimwi kwa 50% kati ya mwaka wa 2013 na 2016. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anaripoti kutoka Kampala.
Ikiwa inajipiga kifua kwa kupunguza vifo kutokana na ukimwi kutoka watu 63,000 mwaka 2013 hadi watu 32,000 mwaka 2016, Uganda sasa inazingatia kutoa matibabu ya lazima kwa mama wajawazito ili kuzuia maambukizi mapya kutoka kwa mama hadi kwa mtoto anayezaliwa. Awali Uganda ilizingatia kampeni ya kuhimiza raia wake kujizuia kufanya mapenzi, kuwataka walio katika ndoa kuwa waaminifu, na matumizi ya mpira ya kondomu, yani ABC. Lakini sasa zingatio ni kuwapa matibabu mama wajawazito na kumtaka kila anayetafuta tiba katika hospitali za umma kupima virusi vya ukimwi. Lakini mashirika ya sheria na haki za wagonjwa wa ukimwi yanapinga matibabu ya lazima, yakisema sheria iliyopo kwa lazimu watu kueleza hali yao ya ukimwi inawakandamiza wagonjwa. Dora Kichoncho ni mkurugenzi wa shirika la haki za wagonjwa wa ukimwi.
We want laws which increase stigmatization, laws which increase victimization to be amended.
Tunataka sheria zote zinazowakandamiza watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kufutiliwa mbali au kufanyiwa marekebisho, kwa sababu sheria hizo zinawafanya watu kuhepa kufanyiwa vipimo au hata kukosa kutafuta matibabu. Watu hawajabadilisha tabia sana, wanaendelea kufanya mapenzi kiholela.
Still engaging in reckless sex.
Kulingana na waziri wa afya Dr. Ruth Acheng, ni vigumu kutambua iwapo watu wamekumbatia mpango wa ABC, na kile serikali ina uhakika ni kwamba idadi kubwa ya wanawake wanapata ujauzito kila mwaka, na hivyo inakuwa rahisi kupimwa na kuwekwa kwa matibabu ya lazima. Lakini Dr. Godfrey Hinskol wa shirika la afya duniani WHO anamtazamo kwamba Uganda inastahili kupata vifaa vya kupima ukimwi mtu akiwa nyumbani, na kuwawezesha raia wake kuvipata vifaa hivyo ili kujipima wenyewe wakiwa makwao.
What we are trying as WHO, we are promoting self-testing as an additional option.
Tunajaribu tuwezavyo kuhimiza serikali kuwahimiza raia wake kujipima virusi vya ukimwi kutumia vifaa maalumu nyumbani kwao. Sheria zinastahili kuundwa kuruhusu hilo. Watu wajipime wenyewe, na iwapo wameathirika watafute matibabu.
Access to treatment if case that is needed.
Idadi ya watu wanaotumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi ARV nchini Uganda ni watu 1,750. Mama mjamzito anawekwa kwa matibabu ya ARV kwa lazima iwapo anapatikana kuambukizwa ukimwi. Wagonjwa wa kifua kikuu, yani TB, watoto wa umri chini ya miaka 15 na makahaba walioambukizwa ukimwi nao wanawekwa kwa matibabu ya ARV kwa lazima. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi kutoka Kampala turudi tena nchini Kenya, ambapo nchi hiyo inashikilia nafasi ya 4 kati ya mataifa yaliyo na mzigo mkubwa wa virusi vya ukimwi kote duniani, ambapo takriban wa Kenya milioni 1.5 wanaishi na virusi hivyo. Kwa sasa Wakenya 900,000 wanapokea dawa za kupunguza makali ya ukimwi maarufu ARVs, ambazo zimesaidia kupunguza vifo vya watu kutokana na ugonjwa huo. Amina Chombo anaripoti zaidi.
Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu ukimwi UNAIDS zinaonyesha kuwa japo idadi ya maambukizi mapya imepungua humu nchini, taifa linatilia shaka ongezeko la maambukizi mapya miongoni mwa barobaro na wasichana kati ya miaka 15 na 24. Kati ya maambukizi mapya 77,600 ambayo linakiliwa mwaka huu, 71,000 ni watu wazima na zaidi ya nusu ya hao ni mabarobaro. Mariam Saidi ni mshauri kuhusu virusi vya ukimwi. Ataja unyanyapaa kama unaochangia ongezeko la vijana kuambukizana.
Hawataki ku accept status zao, especially hawa youth. Wanasema nitaharibu CV yangu. Wakati nikimwambia mtu niko HIV positive, nitakosa donor, nitakosa sponsor. Sasa ndio virusi vinaenea. Na wazazi wengine hawaku disclose status kwa wale watoto ambao walizaliwa wakiwa HIV positive.
Sauti Sikika ni shirika la kitaifa linalojumuisha vijana 3,000 nchini wanaoishi na virusi vya ukimwi kwa lengo la kukabiliana na ongezeko la maambukizi mapya miongoni mwa vijana. Juliet Akumu aliye na umri wa miaka 23 na aliyezaliwa na virusi hivyo asema kuwa vijana wengi na watoto wanafariki kutokana na virusi hivyo kufuatia ukosefu wa usaidizi kutoka kwa mashirika.
Unapata mtoto anasema hata amemaliza shule but haezi akaendelea na masomo yake mbele because pia yuko financially stable. Ndio maana kila tunapoketi kwenye mkutano tunaambia hawa partners bali ya kutuita meetings kubwa kubwa kwa hoteli kubwa kubwa. Then watupatie scholarships kwa watoto waweze kusoma na waweze ku benefit sawa.
Uwanjani hapa nakutana na Bilea Paul anaishi na virusi vya ukimwi kwa miaka 28 sasa. Anafanya kazi ya kujitolea kuelimisha jamii kuhusu virusi vya ukimwi na namna ya kujikubali. Japo alikubali hali yake baada ya miaka 10, Lea akiri halikuwa jambo rahisi.
Niliungua muda mrefu mimi peke yangu. Ndio nikaamua nikasema naagua mwalimu. Wakaja kofia action end wakanifundisha. Sasa nikaona mimi niundumie watu nifike hata ngambo. Kiruzi hata uhuru akipita hapa mtamwambia kitu.
Akiwa katika sherehe za leo, mama Lea akiwa amejifunga mipira ya kondomu mikononi na mingine katika mifuko ya suruali akisambazia waliohudhuria sherehe hizo. Anijuza hiyo ndio kazi anayofanya kila siku.
Mpira ya waume na ya wake mami inaweza kusambaza 4,000, 3,000. Yani ubaya hata ujui kama ukipeana wanatumia. Wengine wanakuambia sitaki mbiginjini, ile mbiginjina na karatasi. But vile nimesoma mpira unasaidia.
Debora Were, mwalimu wa kuelimisha vijana kujinasua na madawa kulevya na athari za maambukizi ya ukimwi kupitia utumizi wa kujidunga sindano katika kituo cha kukabiliana na utumizi wa madawa kulevya cha Richout, aliingilia utumizi wa madawa hayo akidai kupoteza za mawazo baada ya kutambua hali yake ya virusi vya ukimwi miaka 15 iliyopita. Akiwa mama watoto wanne ambapo mmoja alimzaa akiwa gerezani na mwingine akiwa maskani ya watumiaji madawa, wanae hao wawili hawana virusi.
Mtoto wa kwanza nilimzalia jela. Nikasema mimi sitamnyonyesha. Jela ilinisimamia maziwa yake mpaka nikatoka. Mtoto wa pili nilimzalia nyumbani maskani, yani kwa sina nyumba, lakini nilimnyonyesha kwa miezi 6 bila kumpa hata maji. Wote wako negative. Sana shukuru Mungu.
Nikiripotia kutoka Mombasa, mimi ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Wakati huo huo nchini Tanzania kuna ripoti kwamba hali ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV ni ya kutia matumaini, lakini baadhi ya wataalamu wa afya wanaonya kuhusu uwezekano wa hali hiyo kubadilika ghafla iwapo kasumba ya wananchi kuendelea kupuuzilia ugonjwa huo itaendelea. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa ameandaa taarifa ifuatayo.
Wengi wana taarifa za kutosha kuhusu maambukizi ya virusi hivyo, hasa kutokana na kampeni kubwa iliyofanywa katika miaka hivi karibuni. Lakini ingawa mafanikio hayo yamekuwa kitoleo mfano kwa kuigwa, lakini tafiti nyingi zinaonyesha kwamba kwa asilimia kubwa ya wananchi wameanza kuzuia ugonjwa huo kiasi cha kutoogopa tena kama ilivyokuwa katika miaka kadhaa ya nyuma. Dr. Goodluck Godfrey Mosha anasema kwamba kwa kiasi kikubwa Tanzania imepiga hatua kwa kuzuia maambukizi mapya, lakini wasiwasi unaosalia ni mmoja tu, kwamba watu kuanza kupuuza kana kwamba virusi hivyo haviko tena.
Zile dawa za kuongeza makali ya virusi vya ukimwi kwa kuwa zimepatikana kwa kiwango kikubwa na kila watu wote wenye matatizo haya wanapata pale ambapo wanapojulikana. Sasa imepelekea kwamba kuchukulia kwamba ni kitu cha kawaida kama ugonjwa wa malaria au ugonjwa mwingine, kwa maana ya kwamba nikipata nitaenda kutumia. Lakini wameanza kuogopa vitu vile ambavyo havina tiba kabisa, kwa mfano saratani. Na kwa hali ilivyo sasa kutokana na haya mazoea maambukizi haya yataanza kuongezeka tena.
Wataalamu wa afya wamekuwa kikutana mara kwa mara kujadiliana mikakati bora ya kufanikisha ajenda ya kukabiliana na maambukizi hayo mapya, huku mkakati ukiwalenga zaidi vijana walioko mashuleni na wale wanaoingia vyuo vikuu. Fabian Magoma, ambaye ni katibu mtendaji wa chama cha afya jamii nchini, anasema kwamba moja ya kazi kubwa inayozingatiwa wakati huu ili kukabiliana na maambukizi hayo ni kutoa elimu kwa wananchi kuhusu kubadili mienendo yao.
Ukizingatia na tangu kimu ingie nchini mwetu mpaka leo, kwa kweli kuna dalili kwamba inashuka. Lakini kwa upande wa chama chetu tunazingatia zaidi tabia za watu zinazidi pengine kuendeleza uambukizo wa ugonjwa huo. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuelimisha jamii kwamba ugonjwa upo na virusi bado vipo.
Ripoti iliyotolewa na shirika la afya ulimwenguni WHO inasema kwamba 40% ambayo ni zaidi ya watu milioni 18 duniani wanaishi na virusi vya HIV, lakini bado hawajui kama wanavyo virusi hivyo. WHO inasema kwamba zaidi ya watu milioni 18 wenye virusi vya HIV duniani wanatumia dawa za kufubaza makali ya virusi hivyo, huku idadi sawa kama hiyo hawajaweza kupata matibabu hayo kutokana na kutojua hali zao. Kwa Tanzania kumekuwa na mikakati ya wazi ya usambazaji wa dawa hizo, huko serikali ikiahidi kuboresha mpango huo kwa kuwawezesha watumiaji kupata kirahisi dawa hizo, yani ARV. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanasema kwamba serikali bado inapaswa kutenga mafungo ya fedha zaidi kugharimia yenyewe upatikanaji wa dawa hizo na sio kuendelea kutegemea wahisani wa nje.
Hao wenzetu wa nje wakisitisha misaada yao hii, tutakosa tiba, na tukikosa tiba basi itakuja kuleta madhara makubwa sana katika taifa.
Tafiti zinaonyesha kwamba wasichana wadogo na wanawake wanakumbana na hatari ya kukumbwa na maambukizi mara 4 kuliko wenzao wa kiume. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ikiwa leo maadhimisho ya siku ya ukimwi ulimwenguni yamefanyika katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote, jiunge nasi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukikuletea kipindi maalum cha Kwa Undani, tukiangazia baadhi ya changamoto na yale ambayo dunia imefanya kukabiliana na hali hii.
Sasa imepelekea kwamba kuchukulia kwamba ni kitu cha kawaida kama ugonjwa wa malaria au ugonjwa mwingine. Kutokana na haya mazoea, maambukizi haya yataanza kuongezeka tena.
Jiunge nasi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, leo kikiendeshwa nami BMJ Muridhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mgomo wa mawakili na walimu wakitaka Kiingereza kitumike zaidi nchini Kamerun. Migomo ilikuwa na azma ya kuongeza matumizi ya Kiingereza nchini humo, na hivi sasa kinatumika mashuleni na kwenye vyuo vikuu baada ya mawakili na walimu katika mikoa inayotumia Kiingereza kusitisha mgomo huo. Mazungumzo kuhusu matumizi rasmi ya Kiingereza yamefanyika kati ya waziri mkuu na maafisa wengine wa serikali na watawala wa kijadi. Mawakili na walimu wakiungwa mkono na vijana waliokasirika walikuwa katika mapambano ya jeshi wakipinga kile wanachokiita ushawishi mkubwa wa lugha ya Kifaransa katika nchi ambayo lugha rasmi ya taifa ni Kiingereza na Kifaransa. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaunde na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hakuna ambacho kimechochea majadiliano katika siku za karibuni na kusababisha wasiwasi miongoni mwa waziri wa serikali, wabunge na watawala wa kijadi kama mgomo ambao ulipelekea vurugu katika mikoa ya Kamerun inayozungumza Kiingereza. Miongoni mwa wale ambao walikwenda kufanya mashauriano na wale waliogoma ni waziri mkuu Philemon Yang. Harmony Bogda, msemaji wa mawakili waliokuwa katika mgomo, anasema kwamba baada ya majadiliano yaliyodumu kwa saa 72, wanasheria waliacha dhana kwa serikali haitaki kuwasikiliza. Bogda anasema hivyo basi mgomo utaendelea.
We are not going to work as open up the channel for dialogue with government in complement to what the parliamentarians
made. Hatuendi kazini amefungua njia ya mabadiliko na serikali kulingana na kile ambacho wabunge wanakitaka. Amesisitiza pia kwamba ni lazima tuonane na waziri wetu wa sheria, lakini waziri wa sheria yuko chini yake. Tuna matumaini kwamba ataweza kuupunja ukuta ambao waziri ameujenga kusudi tuweze kuvuka na kufanya majadiliano kwa maslahi ya nchi yetu.
Wakili Ben Muna wa chama cha mawakili nchini Cameroon anasema wenzake wamekasirishwa sana kwa sababu majeshi ya usalama yamewanyanyasa na kuwapiga kwa kuandamana kwa amani.
Any lawyer is free as a citizen to make a demand.
Wakili yeyote yuko huru kama raia kuwasilisha madai hata kama ni ya kisiasa. Kwa hiyo hakuna kisingizio cha kuwapuuza. Nasema ni kwa sababu wanataka kujitenga, ndiyo hivyo basi wanyanyaswe na kupingwa. Njia ya kusonga mbele ni kwamba waziri wa sheria aende Buea akazungumze nao. Mkameruni ni Mkameruni.
Waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali Isa Chiroma anasema baadhi ya maombi yaliyotolewa hayawezi kutekelezwa. Anawalaumu mawakili kwa kuchochea wimbi la karibuni la ghasia katika mikoa inayozungumza Kiingereza.
Those who are responsible for such abuses must know that nowhere in the world.
Wale wanaohusika na manyanyaso haya lazima wafahamu kwamba hakuna sehemu yoyote duniani ukiukwaji umepelekea matokeo chanya. Kwa hiyo tunawataka wote wanaotaka matakwa yao yasikilizwe waonyeshe heshima, kujizuia dhana ya uwajibikaji na kuwa tayari kwa majadiliano.
Tangu kuanza kwa mapambano na jeshi wiki iliyopita, shule zimefungwa. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba mamia ya watu wamekamatwa na wanne kuuawa tangu jeshi litumie gesi ya kutoa machozi na risasi za moto na za mpira kutawanya mikusanyiko. Lakini gavana wa mkoa kaskazini magharibi wa Cameroon, Adolfo Lele Debenchofo, anahoji idadi hiyo.
It's only one person who died. Investigations are ongoing to establish the responsibilities.
Ni mtu mmoja tu amefariki. Uchunguzi unaendelea kubaini nani wanahusika. Kwa hiyo mimi namuomba kila mtu kuanza tena harakati zao za kawaida na kuwataka wote ambao wameitisha mgomo kwamba gavana amenyoosha mikono yake kujiunga na serikali kutafuta suluhisho kwa matatizo ambayo wamewasilisha kwa serikali.
John Frundi, kiongozi wa SDF, chama kikuu cha upinzani wa kisiasa nchini Cameroon, ameisihi serikali kusuluhisha matatizo yaliyowasilishwa na wale wanaogoma au watakabiliwa na maandamano zaidi.
We can summon a big rally in town here where we'll talk to the people. But this should be after.
Tunaweza kuitisha maandamano makubwa hapa mjini ambapo tunazungumza na watu, lakini itakuwa ni baada ya masuluhisho kwa matatizo mengi ambayo watu wamekuwa wakieleza yametokea Yaounde.
Wa Cameroon wanaozungumza Kiingereza ni asilimia 20 ya idadi ya watu milioni 22 nchini humo. Katiba ya nchi inaeleza kwamba lugha rasmi mbili ni Kiingereza na Kifaransa na vyote vipewe hadhi sawa. Lakini nyaraka nyingi za serikali ziko kwa lugha ya Kifaransa pekee. Baadhi ya mawaziri hutoa hotuba zao kwa Kifaransa hata katika mikoa ambayo inazungumza Kiingereza. Takriban miaka 60 baada ya kujipatia uhuru, hakuna Mkamerun anayezungumza Kiingereza ambaye amewahi kupewa wadhifa wa juu kama vile waziri wa ulinzi, fedha au utawala wa eneo.
Kwa miaka 30 sasa, kila Desemba mosi dunia nzima huadhimisha siku ya leo kwa siku ya kupambana na virusi vya HIV na ukimwi katika juhudi ya kumulika janga hili linalosababishwa na ugonjwa huo hatari. Zaidi ya watu milioni 35 wamefariki dunia kutokana na janga hili la ukimwi tangu kujitokeza na kusababisha mamilioni ya watoto kuwa yatima. Raia wa Gambia wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa rais ambao mgombea aliyeko madarakani tangu mwaka 1994 Yahya Jammeh na anayekosolewa kukiuka haki za binadamu anagombea kwa muhula wa tano. Shirika la Human Rights Monitor nasema mauaji ya kuangamiza kabila moja dhidi ya jingine yanafanyika Sudani Kusini na kuonya kwamba nchi hiyo ipo katika hatari ya kuingia kwenye mauaji halaiki.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi hapo kesho sana wakati kama huu kwa habari kemkem kutoka kote ulimwenguni. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdi Shakur Abud kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Na mimi ni Sunday Shomari,
pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bugda wala porukushani.